Бишкекте саат 8 болду. Кадырман угармандар, саламатсыздарбы? Эфирде Азаттык радиосу. Бүгүн 19-июль, күнгө жума. Сот Садыр Жапаровдун түрмөдөгү жаза мөөнөтүн кыскартуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты.
Кайрадан адеттен кийин барса багы процесстин иши чыгып калды, келбей калды. Эртең менен сатуунга келгендер.
Европанын акыркы диктатору атыккан Беларусь президенти Александр Лукашенконун бийликке келгенине 25 жыл болду.
Когда его просто все бросили.
Курманбекти баары таштап кеткенде мен өзүнүн суранычы боюнча алып келгем.
Нарында жайыт талаш күч алды.
Монча менен баарын таштап алып кайка кетебиз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Студияда Рахат Кеңешова. Алгач кесиптешим Санжар Эралиевден дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кол алалы.
Кутман таңыңыз менен. Жапониянын Кёто шаарындагы Kyoto Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши өлгөнүн ТАСС агенттиги жазды. Шаардык өрткө каршы кызматы ооруканага бери дегенде 36 адам күйүк менен түшкөнүн маалымдады. Окуя 18-июлда болду. Баштапкы маалыматтарга караганда 41 жаштагы жаран имараттын ичине бензин куюп өрттөп жиберди. Бул тууралуу ал колго түшкөндөн соң айтып берген. Шек саналган киши да ооруканага жаткырылды. Өрттөлгөн Kyoto Animation студиясы 1981 жылы ачылган. Ал сериал жана көркөм фильмдерди чыгарат. Беларусь өкмөтүнүн ири агрардык долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиевдин да үлүшү бар экенин Новини Бай сайты 18-июлда жазып чыкты. Британиялык Рейстердин маалыматына караганда 31 жаштагы Асылбек Салиев Шотландиялык офшор аркылуу Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясынын 22.5% көзөмөлдөйт. Беларусь өкмөтү корпорациянын 25% ээлик кылат. Былтыр аталган корпорацияны Кыргызстандын мурдагы премьер министри издөөдөгү Данияр Үсөновко окшош Даниил Урыцкий деген киши жетектей турганын маалымат каражаттары жазышкан эле. Асылбек Салиев Курманбек Бакиевдин бир тууган энеси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевдин уулу. Жаңы шайланган Европа парламенти Орусияда кармалган украин жарандарын, анын ичинде моряктарды кое берүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Парламентарийлер өздөрүн Луганск элдик жумурияты, Донецк элдик жумурияты деп атаган аймактарда камакта отургандардын тизмесин берүүгө үндөштү. Ошондой эле европалык депутаттар Кырымдын аннексиясындагы бир жолу айыптап Москваны эл аралык нормаларды сактоого чакырышты. Буга чейин Украин президенти Владимир Зеленский туткундарды башма баш айырбаштоону сунуш кылган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва сунушту колдорун айтты, бирок тараптар ошондой айырбаштоо кантип жүрүш керектигин ар башка түшүнүшөрүн кошумчалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үчүнчү жолу суракка чакырылышына байланыштуу анын юридикалык өкүлү Сергей Слесаров ички иштер министринин атына бүгүн кат жолдой турганын айтты. Адвокат анын себебин ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаевди мыйзамсыз суракка чакырып жатканы менен түшүндүрдү.
Уже третье письмо.
Бул менин үчүнчү катым болот. Биринчи катты тергөөчүгө, экинчисин тергөө кызматынын башчысына жөнөткөм. Мунусун министрге жиберем. Себеби Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча парламенттин токтому аларга мурдагы мамлекет башчыны суракка чакырууга укук бербейт. Деди Слесаров. Алмазбек Атамбаев Кырымтөбөл Азиз Батукаевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүүгө буга чейин эки жолу чакырылып, жогоруда адвокат айткан жүйө менен барган эмес. 27-июнда жогорку кеңеш Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Анын тарапкерлери муну саясий куугунтук деп чүйдүн кой таш айылында Атамбаевдин үйүндө топтолуп турушат. Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева бүгүн бийлик мурдагы президентти күч менен кармоого даярданып жатканын фейсбукка жазды. Буга күч органдарынан азырынча комментарий боло элек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конго Демократиялык Республикасында эбола оорусунун коркунучу жогору экенин маалымдады. Андан тышкары эл аралык коомчулукка кайрылып илдетке каршы күрөшкө каражат зарылдыгын айтты. Лангома шаарындагы калкы эң көп жайгашкан райондордун биринде көбөйүүдө. Руанда өлкөсү менен байланыштырылган негизги жол дал ушул аймакта. 2018 жылдын июлунан бери мамлекетте 2,500 адам эболага кабылды, 1600 көбү көз жумду. Бул вирус мындан 4-5 жыл мурун Африканын бир канча мамлекеттеринде да күчөгөн болчу. Бишкектин биринчи май райондук сотунда бүгүн Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага байланыштуу териштирүү болору күтүлүүдө. 16-июлда күбөлөрдүн келбей калганынан улам отурум жылдырылган болчу. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал кылмыштоо менен тил бириктирип, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алыш үчүн бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган. Ошондой эле 2016-жылы ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогону айтылууда. АКШда адамды сүрөтүнөн кыйла картайтып жашарткан FaceApp деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер бул тиркеме улуттук коопсуздукка, жарандар тууралуу жеке маалыматка коркунучтуу деген жүйө менен Федералдык иликтөө бюросуна кайрылды. Мобилдик телефондордун бул тиркемесин мындан 3 жыл мурун орусиялык компания ойлоп тапкан. Компания өзү мындай кооптонуу негизсиз экенин айтууда. Соңку күндөрү дүйнөдө бир топ аттуу баштуу адамдар тиркеменин жардамы аркылуу өздөрүн алда картайткан сүрөттөрүн жарыялай баштагандан тарта аны көчүрүп алгандардын пайдалангандардын катары да калыңдады. Кыргызстандык интернет колдонуучулар арасында деле бул тиркеме азыр аябай кайрадан популярдуу боло баштады.
Ооба, ошондой болуп жатат. Рахмат сизге. Санжар Эрелиев айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. 19-июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалабат облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалабат, Ош, Чүй облустарында 33-38 градус, Таласта 32-37. Нарын Ысык Көлдө 27-32, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 36-38 градуска чейин ысыйт. Чолпон таш шаарында өткүн өтүп күңгүркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 26-28 градус. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту мунапыска байланыштуу саясатчы Садыр Жапаровдун түрмөдөгү жаза мөөнөтүн кыскартуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Адвокаттары эми облустук сотко кайрылабыз деп жатышат. Айрым талдоочулар Жапаров, Текебаев жана Чотоновго карата соттун мамилесинин артында бийлик турат деп белгилөөдө. Мындай пикир канчалык жүйөлүү? Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Садыр Жапаровдун түрмөдөгү жаза мөөнөтүн мунапыска байланыштуу кыскартуу сунушун Аламүдүн райондук сотуна жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат берген. Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5 сентябрында бүтөт. Аталган кызматтын сунуштамасында Жапаровго карата мунапыс же ырайым буга чейин колдонулбаганы, анын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болбогону, жаза мөөнөтүн өтөгөн учурда тартипти бузбаганы белгиленген жана 2014 жылдагы мыйзамдын нормаларына ылайык мунапысты колдонуу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Мунапыс берилсе саясатчынын абактагы мөөнөтү 2023 жылга чейин кыскармак. Бирок Аламүдүн райондук соту 16-июлдагы отурумунда бул сунушту четке каккан чечимин чыгарды. Жапаровдун адвокаты Шарабиен Токтосунов Назаттыкка билдиргени боюнча, мамлекеттик айыптоо соттолуучуга мунапыс мыйзам күчүнө киргенден кийин 6 айга чейин гана колдонулушу керек экенин жүйө келтирген. Адвокат бул иш боюнча сот отуруму дал ушул прокурордун айынан улам жылдырылып турганын да кошумчалады.
Бул сунушту Аламүдүн райондук соту 5-июлга койгон. Прокурор келбей жатат. Адеттен кийин келгиле деп саат 2ге жылдырышкан. Прокурор келбей калды деп 3:30 15-июл саат 10ге жылдырышкан. 15-июл күнү прокурор адеттен кийин келет экен, адеттен кийин келгиле деп адеттен кийинкиге жылдырат да кайрадан. Кайрадан адеттен кийин барса багы прокурордун иши чыгып калды, келбей калды. Эртең менен саат 10ге келгиле деп кайра жүрөт. Ошону менен анан эртеси 16-июл күнү саат 10 барсак
жактоочу Шарабиден Токтосунов бул соттун чечими боюнча облустук сотко арыз берилерин билдирди. Садыр Жапаровдун адвокаттары мурдараак жаңачылган жагдайлар боюнча да сотко кайрыларын маалымдашкан эле. Шарабиден Токтосунов Аламүдүн райондук сотунун чечиминен кийин сотко ишениши жоголгонун айтты. Аламүдүн райондук сотунун 16-июлдагы чечиминен кийин Садыр Жапаровдун жакын саналашы, партиялашы катары эсептелген Камчыбек Ташиев өзүнүн фейсбуктагы баракчасына мунапыс боюнча мыйзам тандамалуу түрдө иштеп жатат деген маанидеги пикирин жазды. Мурдагы депутат Атажурт партиясынын лидери, ошондой эле жакында Садыр Жапаровдун тагдырына кайдыгер эместер чогуу аракеттерди баштайбыз деп белгилеген. Ташиевдин бул жоруму соц тармак колдонуучулардын түрдүү пикирлерин жаратты. Айрымдары аны колдошорун айтса, кээ бирлери тынчтыкты сактоо зарылчылыгын айтышууда. Камчыбек Ташиевдин өзүнө байланыша албадык. Жогорку кеңештин депутаты Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров Садыр Жапаровдун адвокаттарында райондук соттон жогорку турган инстанцияга кайрылуу укугу бар экенин эскертти.
Албетте экинчи инстанцияга деген кайрылуу укугу бар. Эми кандай учур болгон күндө дагы укуктар да баардыгында эсептегенде калыс чечилиш керек. Ошондо нарачылыктарын гана бир элди алып чыгабыз башкалабыз деген чакырыктар дагы болбойт деген ойдомун.
Садыр Жапаровко мунапыска уруксат берилбеген чечим чыккан 16-июль күнү жогорку сотто Ата Мекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жаныбарга байланыштуу кароону 21-августка жылдырган. Парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери Аманбечик Маматов мындай чечим жылдыруулар соттордун көз карандылыгын аныктады деген пикирде.
Сот реформасы барында эле бар. Афганистанда деле сот бар, мисалы үчүн. Африкада деле бар, бардык жерде сот бар. Бирок ошол канчалык деңгээлде ошол сот адилеттүү, канчалык деңгээлде соттор көз карандысыз, анчалык деңгээлде алар мыйзамга башчылык деген бааны ушул Текебаевдикине окшогон, Садыр Жапаровдикине окшогон резонансный иштерден улам баа берет. Садыр Жапаров дагы, Текебаев Чотонов дагы саясаттын курмандыгы, өзлөрүнүн көз карандысыз саясатчы болгондун азабын жеп бүгүн мына зынданда отурушат. Бул жерде укуктук дагы саясий дагы мааниси өтө маанилүү. Мени өкүндүргөнү ушул жагдайды көп эксперттер, билярмандар түшүнбөй атканда болуп атат.
Кумтар маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктарына чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып, 10 жылын калтырган. Садыр Жапаров барымтага алды деп айыпталып жаткан Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмил Каптагаев буга чейинки соттук отурумга барып, Жапаровго эч кандай дооматы жок экенин билдирген. Жапаровдун адвокаттары муну сот эске албады деп белгилешүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык.
Азаттыктын эртең менен эфири уланууда. Белоруссияны Александр Лукашенко башкарып келатканына 25 жыл болду. Нарында жайыт талашы күч алды. Бул тууралуу алдыда дагы айтып беребиз. Азыр болсо Шалек Дүшеев менен бүгүн чыккан гезиттерди барактап өтөлү.
Рахмат. Де-факто гезити бул санын өтө чабал министр Жанат Бейшенов болду деген баш тема менен ачып, 6 жыл өлкөнү башкарган адам старший брат издейбиз же Атамбаев кандай максат менен чет өлкөгө чыкканы жатат деген Зулпукар Сапановдун, Алмаз Шаршенович, Баабаркы бийик бакайды чыккынчы кылууга чыныгы кыргыздын дити барбайт деген макалаларын тартуулады. Өлкөнүн эрке балдары кайсы өлкөлөрдө билим алышат деген теманын алдында айрым аты белгилүү аткаминерлердин балдары кайда окушаарын, канча акчага окушаарын тисмелеген маалымат жарыяланды. Асан Акматовдун спикери Дастан Жумабековдун апасын даңктаган макаласы ардактуу Гүлай апа деп аталды. Камчы Кадыров аттуу автордун макаласы Алмазбек Атамбаевка сценарий деген аталыш менен басылды. Вечерний Бишкек гезити бул санын Манастагы Лас-Вегас болуш керекпи же болбош керекпи деген ат менен Виктория Гунгер наркотиктер менен казинолор чет элдиктер үчүн жабык зона экен деген. Депутаттар эми ушулардын эшигин ачуу менен туристтерди тартууга, бюджетти жеңил акча менен толтурууга аракет кылып жатышканына макаласын арнады. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ Кыргызстанга иш сапары менен келген Корея Республикасынын премьер-министри менен жолугуп сүйлөшкөнүн Александр Тузовдун макаласы баяндайт. Ачык саясат гезити жаңы санын Алмазбек Атамбаевди мажбурлап кармап келүүгө буйрук берилди деген баш тема менен ачып, кечээ экс-президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигинин төрөгөө башкармалыгы бүгүн саат 10:00 чакырган сурак кагазын жибергенин, Канат Исаев Жээнбековдордун бийлигине жеңелик милдетин жакшы аткарып жатканын, Ата Мекен партиясынын шайлоодо Райым Матраимов каржылай тургандыгы боюнча маалымат барын, Баса Матраимовдор партиянын лидерлигине Жанар Акаев сунуштап жатышыптыр деген кепте чыга баштаганын, эгер андай болсо Текебаев абактан чыкпаган бойдон кала берерин, ошондой эле быйыл Кыргызстан Өзбекстанга 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын экспорттоорун маалымдады. Мекен ынтымагы партиясынын төрагасы Темирбек Асанбеков Отунбаева Атамбаевди сындаган билдирүүсү менен сабатсыздыгын жеке көз караштан жогору көтөрүлө албагандыгын далилдеди деп маек берди. Жемкорлор эркиндикке чыга баштады деген кабарда Сузактын Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган маалында 14 гектар жерди сатып жиберген. Кийин анысы билинип калып 7 жылга эркинен ажыратылып камакка алынган мурдагы депутат Мусафар Исаков үй камагына чыгарылганын, сузактыктар жер саткычтын кайрадан камалышын талап кылып жатышканын, аймактарда Сапар Исаковду коргоо штабы ачыла баштаганын, айыппул айдоочуларды азапка салып жатканын, публицист Сатынды Самыкбаевтин макаласын, коомдук ишмер Токтоев Үмөталиеванын Атамбаевди камайбыз, сындырабыз деген сайын анын аброю жогорулай берет деген маеги жарык көрдү. Токтоев маегинде ал президент Жээнбековго кайрылып, сабырдуу болууну, туруктуулукту сактоону суранарын, эки досун тиреши саясат талаасын жортуп жүргөн чөөлөрдүн гана чырагына майтамызып жатканын, ажонун айланасындагы Бакиевчилердин оюндары деген шек бекеринен чыкпаганын, анткени президенттин кол тийбестигин алуу сунушун колдогон депутаттар улутташтырылган Бакиевдин мүлктөрүн кайтарып берүүнү сунуштап комиссия түштүрүп жатканы да бекерден болуп жатпаганын. Чындап эле Атамбаев камала турган болсо, Кыргызстандагы саясий кырдаал оорлошорун, анткени Кыргызстандагы абалдын оорлошу Атамбаев менен Жээнбековго каршы ички жана тышкы күчтөр үчүн керектигин, бийлик канчалык адамды тебелей берсе, эл Атамбаев тарапка ыктай берерин, бул деген далилденген турмуш чындыгы экендигин билдирди. Айгай кести бул санын Жээнбековду адаштырган беш кадам деген, какылдаган Каныбек сен кайдасың, жигит болсоң акыйкаттыгыңды ушундай да көргөзбөйсүңбү деген, тарых музейи качан ачылат, бүтүндөй бир улуттун тарыхын кулпулап салган кечкимдин акысы жок деген баш темалар менен ачып, мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун бизди мамлекеттик маалымат каражаттары мошенник катары көрсөтүүдө, бул пастык, адам укугу каратып туруп тебеленип жатат деп Садыр Жапаровдун тарапташтары эмне дейт? Эл менен бийликтин ажырымы күндөн күнгө алыстап баратат, иш ушундай калыпта жүрүп олтурса азыркы бийлик узакка барбайт дешет деген макалаларга орун берди. Айгайдын бүгүнкү санында Борбор Азия маалымат булагынан алынган Сооронбай Жээнбековдун ишмердигин жок кыла турган беш ок деген орус тилиндеги макала тартууланды. Ал арада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мугалимдердин айлык акысын $1000 чейин көбөйтүү тууралуу билдирүү таратканын кабарлаган маалымат жарык көрдү. Независимая газетасынын Атамбаев менен Жээнбековдун тиреши Борбор Азиядагы туруксуздукка алып келет деген ат менен Виктория Памфилованын орус тилиндеги макаласы басылып чыкты. Павла Кести буга дейре ырайым материалга ийимипту, бийлик камабаса аброй таппайт деп айтып келген Эмилбек Каптагаев эми бажыкынада жалгыз эле матрайым иштептирби, же бажыдан башка жакта коррупция жокпу деп сүйлөп калганын, саясатта ар качан күтүүсүз жүрүштөрү менен белгилүү камчыбек ташыйып абактагы Садыр Жапаровдун ишин кароодон жогорку сот баш тарткандан кийин Садырды бошотуш керек эле, элге колдонгон амнистияны эмнеге Садырга колдонууга болбойт, эмнеге сурай турган убакыт келди, аракетти баштайбыз, жакында Садырдын тактырына кайдыгер эмес адамдарга кайрылабыз, жардам бергиле деп фейсбуктагы баракчасынан элге чакырып таштаганын, сыягы бийликтен үмүтүн үзгөндө Камчыбек да Атамбаев тарапка өткөнү калган окшойт деп жазды. Экинчи депутат Жылдыз Жолдошованын өч алуу айлампасынан чыгып бардык нерсени акбарактан башташыбыз керек деген ат менен маеги басылды. Аталган кесипте Абжалиевдин баласын жоопкерчиликтен арачалоо амалы деген, чимкиликтер тажатты деген, бийлик Текебаевди эркиндикке чыгаруудан коркот деген, мурдагы судья Жаркеевдин ишин кароо 19-июлга жылды деген кабарларды таратты. Кадрдык кризис аттуу дагы бир кабарда биздин өлкө жетекчилерин түшүнүп болбостугун, анткени бири баскан кетменди экинчиси кайра басып ашмалтайы чыга берерин, кечээ эле өкмөт башчы Мухаммедкалы Ябылгазиев экономика министри Олег Панкратовду милдетин аткара албагандыгы үчүн сөгүш жарыялаганын, андан кийин анын жазган арызы боюнча иштен алганын, эми ошол иштей албады деген жүйө менен кызматтан алынган Панкратовду президент Сооронбай Жээнбеков өзүнө кеңешчи кылып дайындап алганын, парадокс деген ушунда жатканын, буга чейин экономиканы кыйратпаган кезүү физик мугалим Панкратов эмне кеңеш берет деп баштарын катыргандар көп болуп жатканын белгиледи Фавла гезити. Алмашбек Темирбек уулунун айласы кеткен өкмөт, абада асылган экономика деген ушул эле автордун келечектеги чоң кырсыктардын себепчиси деген макалаларын Чынайым Кутманалиеванын уурдалган байлык, ууланган эл, талкаланган жаратылыш деген ой топтомун окуйсуздар.
Рахмат сизге. Шалек Дүшеев болду, гезит Баян менен Азаттык радиосунун Эртең менен эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Жапониянын Киото шаарындагы Киото Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши каза болгону кабарланды. Беларусь өкмөтүнүн ири агрардык долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин инисинин уулу Асылбек Салиевдин дагы үлүшү бар экенин Новины Бай сайты жазып чыкты. Жаңы шайланган Европа парламенти Орусияда кармалган украин жарандарын, анын ичинде моряктарды коюу берүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 3-чү жолу суракка чакырылышына байланыштуу анын юридикалык өкүлү Сергей Слесарев ички иштер министринин атына бүгүн кат жолдой турганын айтты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Конгодо Эбола оорусунун коркунучу жогору экенин маалымдады. 25 жыл мурда 1994 жылдын июлунда Беларусьтар Городец совхозунун башчысы Жогорку Советтин депутаты Александр Лукашенкону алгачкы президенти кылып шайлашкан. Чейрек кылымдан бери белорусиялыктар андан башка президент көрө элек. Ал эми батышта Лукашенкону Европанын акыркы диктатору деп атап коюшат. Элиза Кененбаеванын баяны.
Азыр ал КМШ өлкөлөрүндө номер биринчи. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев үстүбүздөгү жылдын март айында кызматын тапшырып берген соң Лукашенко постсоветтик аймакта мамлекет башында эң узак убакыттан бери турган жалгыз президент болуп калды. 64 жаштагы Лукашенко жарым кылымдан бери бийликте отурат. Анын башкаруу стили ошол 1994 жылдан бери өзгөрүп элек. Ал маанайына жараша кээде Орусиянын, кээде батыштын дарегине орой сөздөрдү айтып келет. Адам укугун, тарыхты сыйлабаган билдирүүлөрү үчүн сынга да кабылган учурлары аз эмес. Маселен, быйыл мартта Лукашенко Могилев облусундагы ферманы нацисттик лагерь менен салыштырган.
Бул малды кара кылачы, араңжан болуп турат. Эмне силер оорулуусуңарбы? Бул деген Освенцим.
Вы что, больные? Ты же Освенцим.
Деп жетекчилерди зекип, мал фермасындагы начар шарттар үчүн губернаторду жана эки аткаминерди кызматтан алган. Өзүн кумса экенин жашырбаган Германиянын тышкы иштер министри Гуйдо Вестервелле аны диктатор деп атаганда, Лукашенко ага гей болгондон көрө диктатор болгон жакшы деп жооп кайтарган. Ал эми аял кумсалар же лесбилер тууралуу 2012 жылы мындай деп айткан.
Женщина женщине заменила.
Аял үчүн эркектин ордун аял басты. Бул биздин күнөөбүз. Биз айрым аялдар үчүн жакшы эркек боло албадык. Ошондуктан алар бизден таппаганды аялдардан издей башташты.
Лукашенко 2014 жылдын жазында Дождь телеканалына курган 2 сааттык маегинде Кыргызстанда бийликтен кулагандан кийин Беларусь жергесинен түнөк тапкан Курманбек Бакиев тууралуу дагы сөз козгогон.
По его просьбе, когда его просто все бросили.
Курманбекти баары таштап кеткенде мен өзүнүн суранычы боюнча алып келгем. Ал кичине балдары аялы менен жалгыз Казакстандын түштүгүндө качып жүргөн. Аны менен бирге аң уулаган, 100 граммдан чогуу таткан, бир нанды бөлүп жеген достору таштап кеткенде мен өзүм чалып, акыбалын сурадым. Ал ыйлап жиберди. Саша, биз экөөбүз дост эле эмеспиз, бирок мен азыр балдар менен токойдо калдым. Жок дегенде балдарды алып кетчи. Балдарымды куткарып калчы деди.
Деген Лукашенко Бакиевдин кичине балдары бар экенин эске алуу менен анын абалын түшүнүп, учак жиберип алдырып алганын кошумчалады. Беларусиялык саясат таануучу Валерий Карбалевич Deutsche Welle агенттигине берген маегинде Беларусьтагы авторитардык режимдин орнолушуна эки фактордун дал келүүсү себеп болгонун белгилейт. Анын айтымында биринчиден Лукашенконун бийликти жакшы көргөн сапаты, ал бийликти бир колго топтоону каалаган дейт саясат таануучу. Экинчи фактор катары ал ошол кездеги коомчулуктун маанайын белгилейт. Анткени Советтер Союзунун маалындагы бекем тартипке көнүп калган эл иреттүүлүктү талап кылган. Ал эми маалымат каражаттары ал кезде бир эле кожоюн болушу керек экенин тынбай жазышчу дейт Карбалевич. Бирок бийликти бир колго топтоого Лукашенкога парламент жана конституциялык сот тоскоолдук жараткан. Президент менен аталган эки органдын ортосундагы пикир келишпестик 1994 жылдан 1996 жылга чейин уланган. Бир жылдан кийин Лукашенко референдум өткөрүүнү демилге кылган. Анда башка суроолор менен биргеликте мамлекеттик символикаларды өзгөртүү жана орус тилине мамлекеттик макам берүү дагы каралган. Оппозиция албетте каршы чыккан. Бирок Лукашенко оппозициянын оозун күч менен басууга үлгүргөн. Журналист Сергей Наумчиктин айтымында мына ошондон тарта өлкөдө демократияга каршы режим орнолуп, андан ары күндөн күнгө авторитаризм бекемделе берген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
кайрадан эми Кыргызстандагы жаңылыктарга келсек, Нарында жайыт талаш күч алды. Айрыкча Нарын менен Кочкор районунун арасында кызыл чеке урушка чейин жетүүдө. Аймактагы кабарчы Смирлан Кадыровтан кененирээк угалы.
Биздин чабандар бай кош келип, жаңы талап кийирбей койду деген. Өз угуп атасыңар, эмеңердин бар мына.
Бул кара кучур өрөнүндөгү кара жылга жайыты. Аны союз маалынан бери нарындыктар узак мөөнөткө пайдаланууга алган. Азыр бул жайыт айылга айланган. Толуктар жайлоого 2 кабат үйлөрдү куруп, жыш отурукташып алышкан. Кочкор районунун тургуну Сөңкүл Казиев жайытка турак салууга уруксат берген бийликке нааразы болду.
Жайыт көткөн андан кийин ушу жайытты темелеп эле там сала башташтырлар. Мына бир эмес эки таштан салсын. Бирок эми мындай жерге салганга болбойт да. Анан эми мынакей бияк карасаңар, бияктын баары тең эле. Бияктын баары жайыттын жери бүт баарын айдап чөп айдап алышты. Ырчышты бузуп атат. Эми муну кандай кылат? Биз какшап отуруп бүттүк.
Ал эми кара кучурлуктар тамды эски сарайдын ордуна салганбыз деп жатышат. Арасында мыйзамсыз курулгандар да бар. Азыр алар соттошуп жүрөт. Алардын бири Рысбек Аманканов.
Ушул жерде өмүр бою жашап келебиз. Айылда жери жок. Анан өмүр бою ушул жакта чоңойгондуктан айыл өкмөт менен чечим чыгарылган. Убагында 2010 бул ошол жылдардан бери да кандай болот депчи, биз деле эч ким эстике деген жокпуз да, мыйзам чегинде деп нөбөт жактабыз, сотко бардык, соттон келдик.
Нарындагы кара кучур өрөнүндөгү 51,000 жайыт негизинен Кочкор районуна тийиштүү. Бирок союз маалынан бери аны Нарын району пайдаланып келген. Бул өкмөттүн 2020 жылга чейин жайыттарды узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу тууралуу токтомунун негизинде ишке ашып жатат. Кийинки жылы токтом күчүн жоготсо, бул жерди байырлап алгандар кайда барары эч кимге беймаалым. Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Атабек Турдакунов.
Эми бияктан бири өлүп эле кетпесең кетпейбиз да, чындыгындачы кетиш кыйын да.
Эми мунча неменин баарын таштап алып каяка кетебиз? Же биз же иштеп же окуп башка жакта дипломубуз болсо бир жөн. Эки бала кезден бери эле мына мынтип мал менен чоңоюп, мал менен жашап келатабыз, анан биз каяка барабыз?
Кочкорлуктар жайытты узак мөөнөткө пайдалануу мөөнөтүнүн бүтүшүн күтүп жатышат. Анткени алар азыр же Нарын районунан алган жерине кире албай, же өздөрүнө ээ боло албай арасы табалда турушат. Кочкор районунун Ак Кайылын тургуну Талай Осмоналиев кочкорлуктарды нарындыктар кодулап жатат деген пикирде.
Анан эми мыйзамсызсыңар силер деп эле бизди кочкорлуктарды ушуга чейин дайын төмбөр эле бүт эле бир тарапты бизди кодулап эле чабандарды көчүргүлө. А жаңы талап бул кум белге азыр былтыр 14-15 чабан чыкса, азыр 28 чабанды биздин журттун баарына апарып отурушуп болгон. Биздин чабан барар жер жок да.
Мындай жайыт талаш маселеси бир гана Нарын менен Кочкор районунда эмес, Жумгал, Ак Талаа райондорунда дагы курч боюнча кылууда. Бирок өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов аларды акырындык менен жөнгө салып келе жатабыз деп ишендирди.
Азыр эми ушул мына кара кучурдагы азыр Миңбулак менен Кочкор анан бул жерде болуп атат да. Өткөндөдөн аты мен айтпадымбы, Сөңкөлдө болгон Жумгал менен Кочкордо атасың. Эми ал жердеги маселени чечтик. Өткөндө мына жакын эле деле бир 3-4 күн болду. Жетекчилиги менен бүт тийиштүү кишилердин баарын чогултуп сүйлөшүп, аларга кайш өзүлө катышкан. Анан кийин бир пикирге келип ыкташалы, туура экен, эми бир эл бир журт болсок деп чечилди да.
Өткөн жылы Кочкор районунун ички жайыттарынын кыртышы бузулуп, такырайып кетти деген негиз менен кочкорлук малчыларды Нарын облусунун башка жайлоолоруна көчүрүү пландалган. Бул өкмөттүн 2020 жылга чейин жайыттарды узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу тууралуу токтомунун негизинде ишке ашып жатат. Бирок эки райондун малчылары былтыртадан бери батышпай, жайыт талашып, кызыл чеке урушка чейин барышууда. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угармандар, программабыз жыйынтыкталып баратат. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Ички иштер министрлигине бүгүн үчүнчү жолу суракка чакырышты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Конго Демократиялык Республикасында эбола оорусунун коркунучу жогору экендигин маалымдады. Жапониянын Киото шаарындагы Киото Анимейшн студиясында чыккан өрттө 33 киши өлгөнүн ТАСС агенттиги жазды. Курманбек Бакиевдин инисинин уулу шотландиялык офшор аркылуу бизнес кылары тууралуу кабарлады. Жаңы шайланган Европа парламенти Орусияда кармалган украин жарандарын, анын ичинде моряктарды кое берүүгө чакырган резолюция кабыл алды. АКШда FaceApp деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Операторду алмаштырууга убакыт жеттиби?
Ова, ого которул. Укмуштуудай акцияга кошулууга уакыт келди. 1 гигабайт интернет болгону 50 тыйынгабы. Ова, о, супер счастливые часы. Сени сүйүктүү социалдык тармактарың менен мессенджерлерге. Жылдызча 510 торчо командасын бер. Сенин отуюнун, сенин супер баттуу сааттарын. Кененирек маалымат 510 номери жана Happy Hours чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу. Бүгүн 19 июль күнгө жума. Кыргызстанда окуу куралдары көп болгону менен эмнеге кыргыз тилин окутуу жакшы нукта ишке ашпай жатат? Мына ушул темада Арай көз жарай талкуусу түз эфирде алдыдан назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага чейин Санжар Эралиевтен акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Жапониянын Киото шаарында фильм өндүрүшү менен алектенген Киото Animation студиясында чыккан өрттө 33 киши өлгөнүн ТАСС агенттиги жазды. Шаардык өрткө каршы кызмат ооруканага бери дегенде 36 киши түшкөнүн маалымдады. Окуя 18 июлда болду. Баштапкы маалыматтарга караганда 41 жаштагы жаран имараттын ичине бензин куюп өрттөп жиберген. Өзү да кармалып ооруканага жаткырылды. Беларусь өкмөтүнүн ири агрардык долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиевдин да өлүшү бар. Бул тууралуу Новини Бай сайты 18 июлда жазып чыкты. 31 жаштагы Асылбек Салиев Шотландиялык офшор аркылуу Беларусь улуттук биотехникалык корпорациясы 22.5% көзөмөлдөйт. Беларусь өкмөтү корпорациянын 25% ээлик кылат. Былтыр аталган корпорацияны Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдөгү Данияр Үсөновко окшош Даниил Урыцкий деген киши жетектей турганы маалымат каражаттарында жазылган эле. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 3-жү жолу суракка чакырылышына байланыштуу анын юридикалык өкүлү Сергей Слесаров ички иштер министринин атына бүгүн кат жолдой турганын айтты. Адвокат анын себебин ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаевди мыйзамсыз суракка чакырып жатканы, анын кол тийбестиги алынган эместиги менен түшүндүрдү. Алмазбек Атамбаев Кырымтөбөл Азиз Батукаевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүүгө буга чейин 2 жолу чакырылып барган эмес. 27 июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Анын тарапкерлери муну саясий куугунтук деп Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевдин үйүндө топтолуп турушат. Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева бүгүн бийлик мурдагы президентти күч менен кармоого даярданып жатканын Facebookка жазды. Буга күч органдарынан азырынча комментарий боло элек. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова түрмөдөн тез жардам машинеси менен чыгарылып кетиши мүмкүн экенин анын адвокаты Гругар Манжи Twitterдеги баракчасына жазды. Ал Каримова менен жолугушуу үчүн абакта 6 саат күткөнүн билдирди, бирок Ташкент облусунун Зангатай районундагы номер 21 абакта жазасын өтөп жаткан Каримова менен адвокатка жолугууга уруксат берилбеди. Манжи короодо күтүп жаткан маалда тез жардам келип кеткенин жазды. Адвокаттын айтымындагы ишенимдүү булактарыдын бири Каримова дал ушул тез жардамдын автоунасы болгонун айткан. Буга чейин Гүлнара Каримованын кызы Иман Каримова апасы менен жолукканын, анын абалы начарлап жатканын маалымдаган. 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы 10 жылга камалган. АКШда адамдын сүрөтүн кыйла картайтып жашарткан FaceApp деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуу айтыла баштады. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер бул тиркеме улуттук коопсуздукка жарандар тууралуу жеке маалыматка коркунучтуу деген жүйө менен Федералдык иликтөө бюросуна кайрылды. Мобилдик телефондордун бул тиркемесин мындан 3 жыл мурун орусиялык компания ойлоп тапкан. Компания өзү мындай кооптонуу негизсиз экенин айтууда. Соңку күндөрү дүйнөдө тиркеменин жардамы аркылуу өздөрүн алда картайткан сүрөттөрүн жарыялап, аны көчүрүп алгандардын пайдаланганардын катары кыйла калыңдады.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр эми микрофон Бактыгүл Чыныбаевада Арай көз жарай талкуусуна кезек келип жетти.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Мамлекеттик тилди, башкача айтканда кыргыз тилин окутуу боюнча бир катар эмгектер жарык көрүп, илимий иштер жүргөнү менен эмнегедир усулыкмалар таасирлүү болбой жаткандай. Жакында эле тилди өнүктүрүү максатында 48 наамдагы китеп чыкты. Китептерди басуу, усулыкмаларды сунуштоо менен кыргыз орус тилин үйрөтүүнү жеңилдетсе болобу? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу максатында студияга Билим берүү жана Илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимованы, Кыргыз Түрк Манас университетинин чет элдиктерге кыргыз тилин окуткан ага окутуучусу Алтынбек Исмаилов биз менен телефондон түз байланышты. Алтынбек, саламатсызбы? Ошондой эле Бүсара Бешиналиева атына көркөм өнөр институтунун режиссура жана актердук чеберчилик кафедрасынын жетекчиси Жылдыз Искендерованы чакырдык. Кош келдиңиздер. Сиз студиянын номуру 21-94-21, Бишкектин коду 0312. Алгач эле ушул жаңы басылган китептер топтому мен үчүн абдан кызык болуп жатат, угармандарга да кызык болсо керек. Гүлнара айым, кеңири маалымат берсеңиз, 48 китептин ичине эмнелер кирди?
Андан жакшы болот. Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору өзүнүн ишмердүүлүгүн ушул улуттук программанын алкагында иш алып барат. Биринчи ирет бизде эң биринчи ирет ушул мамлекеттик тилге атайын ушул окуу басылмалары үчүн абдан чоң каражатта акча бөлүнгөн. Бул билим берүү министрлигине 120 миллион 125 000 сом бөлүнгөн. Бул 5 жылга 5 жылдык программа. Мун ушунун алкагында мектепке чейинки билим берүүдөн баштап жогорку окуу жайына чейинки баардык предметтик стандартка кирген предметтер боюнча мамлекеттик тилде китеп чыгаруу тапшырмасы берилген. Ушунун алкагында буга чейин да китептер чыккан, 4 ирет басылып чыкты. Ар кандай багытта 14 китеп, 9 китеп, 81 китеп, мына ушул кезекте 48 китеп басылып чыкты. Бул 48 китеп аталыштагы китеп, бул 48 ар кандай багыттагы китеп. Бул медициналык багыттагы, экономикалык багыттагы, музыка багытындагы, деги эле ушул кандай предметтер кирсе баардык билим берүү деңгээлдерде мына ушул предметтер боюнча. Албетте, бул иш ушуну менен токтоп калган жок, мындан аркысы дагы бар. Ушул 48 аталыштагы китептин ичинен 3 китеби бул мектепке чейинки билим берүүгө арналган. Мында 1900 жалпы нускасы 1900 нускадагы китеп басылып чыкты. Анын ичинен 10 мектептер үчүн арналган, калганы 35 китеби орто жана жогорку окуу жайлары үчүн арналган. Жалпылап айтканда 61276 нускадагы китеп 6,377,125 сомго чыгарылды. Кечээ жакында 10 июлда Алкул Усмонов атындагы китепканада ушул китептердин бети чарын уюштурдук. Авторлор өзлөрүнүн тиешелүү сыякларын анан ушул чыгарган китептерин алды. Ушул учурдан пайдаланып мына бүгүн авторлор да келип отурат. Авторлорго терең ыраазычылык билдирет элем. Себеби ушул китептердин чыгарылышына биринчиден ушул авторлордун алып келген кол жазмалары, эмгеги абдан чоң десем болот.
Түшүнүктүү, Алтынбек мырза. Бул сыяктуу эмгектер тууралуу сиздердин кабарыңыздар барбы? Анан ушул кыргыз тилин окутууда деги эле ушундай басылып жаткан китептер силерге пайдасы тийип атабы?
Албетте, мен жалпак карапайым тил менен салыштыретинди айткым келип турат. Маселен, кадимки эле чийик пиязды бир кишиге бүтүн боюнча жеп бер деп колуна кармасак ал жей албайт да эч качан. Эгер ошол пиязды арчып, майда кылып, туурап, жумшартып, аны ийге келтирип, аны эгерде шишкебекке, самсага, чучукка, бөлөк тамактарга кошуп берсек, ар бир адам тамшанып, аябай берилип жейт. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө бизде сабак өтүүнүн, кыргыз тилин, мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүүнүн усулуктары, методикасы чындыгында аксап жатат. Ошол мектептерде, жогорку окуу жайларда биз окуучулар менен студенттерге жалаң эле чийки бияз жегенге мажбур кылып алардын көзүнөн жаш агызып атабыз да. Ошондуктан баягы сабакты кызыктуу өтүш үчүн, натыйжалуу кылыш үчүн, жеңиштүү жана жемиштүү кылыш үчүн сөзсүз түрдө эл аралык дүйнөлүк стандарттагы методикага, усул ыкмаларга биз таянышыбыз керек. Башкача айтканда, учурда бүт дүйнөгө таралган тил үйрөтүүнүн өзүнчө усул ыкмасы бар. Мисалы үчүн A1, A2, B1, B2, G1, G2 деп бөлүнөт. Тилекке каршы биздин мектептерде, жогорку окуу жайларда бул система, бул усул ыкма, бул методика жөнүндө көбү биле бербейт. Баягы эле СССР учурундагы эски ыкма менен, эски китептер менен, эски методика менен балдарды коркутуп, үркүтүп, опузалап окутуу дагы деле уланып жатат. Албетте, бирок соңку учурларда ошол жаңы усул ыкмаларга таянган, балдарды кызыктырган, аларга натыйжалуу билим берген усул ыкмалардын, китептердин окуу куралдарынын жарык көрүп жатышы бул бизди кубандырат. Бирок ошентсе дагы бул аздык кылат деп ойлойм да. Маселен, кыргыз түрк Манас университети ачылган күндөн баштап ошол эл аралык стандарттар менен А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 деген усулукма методикага таянып студенттерди окутуп келатабыз. Маселен, эң алгач тил башат, андан кийин тил көпүрө, мына быйыл болсо алтын көпүрө деген жапжаңы үлгүдөгү жапжаңы усулукмадагы китепти чыгарып ошонун аркасы менен балдарды окутуп атабыз.
Түшүнүктүү Алтынбек, рахмат. Жылдыз айым, айтсаңыз, мынакей сиздин колуңузда азыр ошо өзүңүз жазган сахна кеби жана көркөм окуу деген китеп турат да. Бул китепти түзүүдө христоматия деп турат, э? Бул китепти түзүүдө сиз кандайдыр бир заманбап ыкмаларды колдондуңузбу? Кандай заманбап методдорду, усулдарды киргиздиңиз?
Сөзсүз түрдө рахмат сурооңузга, жакшы суроо экен. Сахна кеби жана көркөм окуу христоматиясы деп өзү аты аталып тургандай эле, буга сахна кеби жана көркөм окууга тийиштүү бүт материалдардын баардыгын топтомун киргиздим. Мындай китеп буга чейин жок болчу. Буга чейин эң алгач бул Гүлшара Дулатованын Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыргыз театрынын сахна кеби деген китеби чыккан. Андан соң Кыргыз Республикасынын эл артисти доцент Турганбүй Бообекованын Дем алуунун үстүндө деген китеби чыкты. Андан кийин эле ушул үчүнчү китеп менин китебим. Мында жалпы ушул дем алууну отургузуу, аны туура кармоо, ар бир тамганы тагайтуу, сүйлөгөндө тил жак эриндерди иштетүү, үндү ар кандай диапазондо чыгаруу, деги эле көркөм окуунун техникасынын эң эле өзөгүн түзгөн орфоэпия, дикция, дем алуу, үн жана артикуляциялык көнүгүүлөрдүн баардык тренингтерди студенттерге кеңири берилди китепте. Жана сөздү таза, даана, так сүйлөгөндө ошол макал акаптардын, жаңылмачтардын, кооз үлгүлөрү, андан тышкары накыл кептердин, учкул сөздөрдүн, бат айтмалардын, санжыралардын, эпостордун жана кыргыз жана чет элдик поэзиялардын жана монологдордун топтому берилди. Эң негизги ушул 6-бөлүм ушул монологдорго басым жасалды. Буга чейин монологдордун топтому бир дагы театралдык окуу жайларда жок. Бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири болчу. Абитуриенттер, студенттер үчүн өзүнө ылайыктуу бир монологду табуу же ошону бир аткаруу өтө чоң бир көйгөй жаратып келген. Ошон үчүн бул китепте ошо монологдор көп басым жасалды.
Гүлнар айым, жогорудагы Алтынбек мырза айткан проблемалар боюнча дагы кандайдыр бир иштер жүрүп жатабы? Себеби азыр дүйнө секунд сайын өзгөрүлүп жатат да, тил окутуу ыкмасы да өзгөрүлүшү керек. Бирок негедир биздин система мурдагы эле ойдон калгандай да, грамматикадан баштайбыз.
Албетте буга кошулса дагы болот, кошулбай коюуга боло турган жерлери дагы бар. Себеп дегенде ойлойм мен, бүгүнкү күндө абдан бири бирибизге сын көз караш менен карап турган ушундай оомал төкмөлүү заманда биз мүмкүн болушунча жок нерседен ушу позитивдүү жагын көргөнгө аракет кылышыбыз керек да.
Албетте
позитивдүү жактары бар. Албетте ошондой болуп келген. Алтынбек мырза айткандай грамматикага басылым жасалып келген. Бирок мен айтаар элем, акыркы мезгилдерде мына 4-5 жылдан бери бүгүнкү күндө көп тилдүү билим берүү программасы ишке кирген. Муну ошону алып калганда пилоттук мектептер иштеп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 70 мектеп, 5 жогорку окуу жайы жана 35 бала бакча бүгүнкү күндө ушул жаңы, ушул Алтынбек мырза айтып кеткен деңгээлдер боюнча окутууга өттү. Айтып кетчү нерсе, стандарттар өзгөрүлдү. Бүгүнкү күндө кыргыз тилин окутуу боюнча көз караш өзгөрүлдү. Бүгүнкү күндө баягыдай грамматикага басым жасоо эмес, коммуникативдик ыкмага баарлашууга өтү, окуучулардын лексикалык тил байлыгын көбөйтүү, муну ошону коомдо практикада колдоно алууга көбүрөөк басым жасалып атат бүгүнкү күндө. Дагы айтып кете турган нерсе, ушул жаңы стандарттардын негизинде 5-6 класстардын жаңы китептери жазылды. Булар баягыдай грамматикага басым жасалбайт, эреже жаттатууду деген жок бүгүнкү күндө. Андан тышкары дагы бир кубанычтуу нерсе, мына быйылкы көчүрүү экзаминдери, ошондой эле мына кече жакында эле болуп аткан сынактар, жогорку окуу жайларын бүтүрүү сынактары ушул жаңы коммуникативдик ыкмага басым жасалды. Баягыдай суроо жооп деген жок. Азыр ошол бир нече баскычтан турган ошол тилди билүү деңгээлдерин башкача айтканда жана 5 субтест боюнча окуп түшүнүүсүн, угуп түшүнүүсүн, грамматикасын, жазуусун, окуусун текшерген ыкмалар менен өттү. Бул өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берип атат. Жылдан жылга муну ушул нерсени биз андан ары улантабыз. Албетте Алтынбек мырза айтып кеткен көйгөй бар. Баягы биз бүгүнкү күндө кыйналып иштеп аткан жактары дагы бар, бирок Кудай буюрса муну ушул көйгөйлөрдү келечекте чечебиз го деген ойдо.
Рахмат башталды. Алтынбек мырза, байланыштасыз. Алтынбек мырза, ушул жогоруда Гүлнар айым айтып өткөн жанагы суп топторго бөлүп тилди окутуу маселеси ошол кыргыз түрк манас университетине абдан жакшы деңгээлде коюлганда, анан чет элдиктер ошо силер окуткан ыкма менен канча убакытта үйрөнүп алышат кыргыз тилин? Канча ай же болбосо канча жыл балким кетет? Ошону мындай кеңири айтып бересизби?
Кыргыз түрк манас университетинде чет тилдер жогорку мектеби деген бар. Ошол чет тилдер жогорку мектебинде түрк тилин, кыргыз тилин, англис тилин жана кытай тилдерин үйрөткөн өзүнчө бөлүмдөр бар. Ар бир бөлүмдө мугалимдер, адистер эмгектенишет. Андан сырткары ар бир бөлүмдүн өзүнүн эл аралык дүйнөлүк стандарттын талаптарына жооп берген окуу куралдары, китептер бар. Жыл сайын жаңыртылып, кайра кайра басылып, өзгөрүп турат.
Ошонун ичинде кыргыз тилин окутуу боюнча да өзгөрүлүп турабы?
Ооба, мисалы үчүн быйыл эле сыясы кургай элек кыргыз тилин окутуп үйрөткөн Алтын көпүрө деген өзүнчө китеп чыкты. Түрк тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы эки багыт боюнча. Ошол А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 деп бөлүнөт багыт эмелерге, жанагы деңгээлдерге, тил билүү деңгээлдерине ылайыктап бөлүштүрүлгөн. Бизде 9 ай окушат, башкача айтканда даярдоо курсу деген бар. Университетке жаңы келгенден баштап 9 ай бою 720 саат, бир күндө 4 саат, ар бири 45 мүнөттөн, жумасына 20 саат окушат балдар. Ошол 720 сааттын ичинде 9 ай аралыгында чет өлкөдөн келген 20дан ашык улуттун өкүлдөрү алфавиттен баштап үйрөнүшөт дагы. Жылдын аягында кадимкидей эркин сүйлөп, сабатты жазган деңгээлге чыгып калышат. Себеби методикабыз, усул ыкмаларыбыз эл аралык стандартка жооп берет. Китептердин баардыгы абдан кызыктуу. Ошондой эле мугалимдер, окутуучулар дагы тандалып алынып, мыкты мугалимдер эмгектенгендиктен биздин балдар бир жылга жетип жетпей кадимкидей шыр сүйлөп чыгып калып атышат.
Мисалы ошол эле сиздер чыгарып жаткан китептерди сиздер билим берүү министрлигине же болбосо ошо кыргыз коомчулугуна сунуштап көрдүңүздөрбү?
Биз ар бир китебибизди чыгарган сайын ошол министрликтеги атайын адистерди, керек болсо министрдин өзүн, орун басарларын, ошол методика менен алектенген кишилерди чакырып, китептердин бет ачарын өткөргөндө сунуштап, алар менен кызматташып, ал китептерибизди көрсөтүп, ушул китепти колдонсоңуздар болот деп ар дайым биз аларга сунуштап айтып келатабыз. Тилекке каршы бөлөк окуу жайларда, мектептерде биринчиден кыргыз тилин окуткан саат аз, бизге караганда кыйла эле. Экинчиден ачык айтыш керек, жашырганда болбойт. Мугалимдердин айлыгы дагы бир кыйла аз, стимул жок. Билбейм, эмнегедир мындай бүтүндөй Кыргызстандагы окуу жайларга жайылтуу биздегидей жүрбөй жатат окшойт. Бирок жылыштар бар. Азыр жогорудагы адистердин Гүлнара айымдын айтуусу боюнча соңку учурларда ошол эл аралык стандарттарды мектептерге, окуу жайларга киргизүү далалаты жүрүп жатат. Бирок тилекке каршы баягы жаңы нерсени кабыл алыш, жаңы нерсени элге жайылтуу өтө кыйын. Дароо эле алынып кетпейт, көп жыл, көп мезгил, көп кызылдай мээнетти талап кылат деп ойлойм.
Рахмат. Жылдыз айым, сиз ушул китепти жазууда деги эле ошо жаш муундарга, студенттериңизге окутууда кандайдыр бир заманбап ыкмаларга же болбосо батыштын ошо тил үйрөтүү ыкмасына, ошол эле англис тилин үйрөтүү ыкмасы таптакыр башкача да, мындай кайрылып көрдүңүзбү? Мисалы Британияда сахна өнөрү боюнча кандай китептер жазылган экен, тилге байланыштуу деген сыяктуу бир мындай бир иликтөө жасап көрдүңүзбү? Ошого жараша бир методика ыкмаларды карап көрдүңүзбү?
Бизде негизи
окутуу программасында эң түпкү тамыры ошо орустун мектеби Станиславскийге таянып окутабыз негизи жалпысынан элечи. Бирок эми орустун же болсо чет жердин карай бербей биздин өзүбүздүн кыргыз мектебин төптөлүп калгат. Түптөлүп келатат. Ошо кыргыз фольклордук кыргыз мектеби кыргыз балдарга окутуп аткандан кийин бизде акыркы учурларда ошо кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ошо кыргыз тилге басым жасалып кыргыз тилинде китептер чыгып жатканына бул кубандырарлык иш. Бизде мисалы азыр театр окуу жайларында
эмнеге кубандырарлык иш деп ойлойсуз? Бул Кыргызстанда кыргызча чыгышы керек да баары
бир же. Негизи бул бизде көпчүлүгү театр окуу жайларында мисалы мен өзүм театр жагынан айтайын. Театр жаатында көпчүлүгү орус тилинде жазылган китептер. Анан элет жеринен келген абитуриенттер, бизде окуган студенттер бири түшүнсө бири түшүнбөйт. Анан ошондуктан баягы кыргыз тилинде китептер аз санда анан кол менен деле санап берсе болот кыргыз тилинде чыккан китептерди. Ошон үчүн акыркы учурларда ошо кыргыз тилине биз дагы окуу жайыбыз дагы басымдуу кылып министрлик дагы басымдуу кылып жатканы бул сүйүндүрөрлүк иш болуп жатканы кубандырат бизди.
Гүлнар айым, ошо китептерди басууда мисалы жогоруда Алтынбек мырза айтып өткөндөй бир жаңы ыкмалар колдонулуу, кайра эле суроомду кайталап жатам да сизгечи. Мисалы ошол эле 5-класстын 6-класстын китептери жаңы басылды деп атпайсыздарбы? Биздин ар бирибиздин балдарыбыз бар. Ичин ачканда негедир ошол Манас университетиндегидей же болбосо англис тилин үйрөнүп аткандагыдай китептегидей бир интерактивдүү нерселер кирди.
Интерактивдүү нерселер жана мен айтып кеттим 5-6-класска кирди. Мына ошону мүмкүн болушунча карап көрүшүбүз керек. Мен кечээ дагы Спутник радиосунда болдум, ошондо суроолор болуп атат. Дагы бир жыйында ушул китептер жөнүндө көп сын пикирлер айтылды, бирок ушул мен ушул китепти кимиңиздер колуңузга кармап ачып карап көрдүңүздөр деген суроомо бир киши жооп бере алган жок да. Демек бизде кээде ошол карабай көрбөй билбей туруп мындай пикир айткан адамдар көбүрөөк экенине мени кээде өкүндүрөт. Мына ушул 5-6 класстын орус класстары үчүн кыргыз тил китеби жаңы ыкма менен жазылды. Ошол интерактивдүү ыкмада жазылды. Ошол балдарды кадам сайын кызыктыра турган ыкмада жазылды.
Сүрөттөрү
дагы өзгөрүлдү. Өзгөрүүлөр абдан көп. Мурдагы китептерге салыштырмалуу айырма абдан чоң. Анан экинчиден азыр ушул жылдызды да толуктап кетким келип атат. Бул улуттук программада түзүлгөндө эле китептердин аталыштары менен берилген. Бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин мамлекеттик стандартка, предметтик стандартка киргизилген предметтердин аталышы алдын ала эле берилген. Ошол жерге канча аталыштагы китеп чыгыш керек, анан суммасы менен алдын ала эле берилген. Ошондуктан биз ал индикатордон чыга албайбыз. Ал жерде жалаң эле баягы кыргыз тилди окутуу ыкмаларына басым жасалган эмес. Ал жерде предметтер боюнча окутуу, мисалы геоэкология, биосфера, биохимия, медицина боюнча, курулуш боюнча. Себеп дегенде жөнүндө айтып кеткендей, айрыкча жогорку окуу жайларда адистикке байланышкан китептерден кыргыз тилинде китептер жок койсо болчу. Чындыгында авторлор көпчүлүгү орус тилинде чыгарылгандагы кыргыз тилдүү балдарыбыз адистиктер боюнча китепке ээ боло алышпай келишкен. Бул жанагы жылдыздын кубануу айтып аткан ошо болуш керек, кубантарлык маселе болуп атат. Муну биз билим берүү министрлиги түзгөн жокпуз, бул улуттук программа катары бизде өкмөттөн даяр келген нерсе. Биз ошону болгон ишке ашырып атабыз.
Алтынбек мырза, мен билгенден Манас университетинде ушул кыргыз тилин жакшы билген Кыргызстандагы мектептерди бүткөн балдар дагы кыргыз тилин тереңдетип үйрөтөт да, адистешкен кыргыз тилин үйрөнүшөт да. Ошондо мисалы жогоруда айткан Гүлнар айым айтып өткөн китеп көйгөйү деген нерсе чыгабы, окуу курал көйгөйү деген нерсе, ошол маселени кандай чечесиңер силер?
Бизде мамлекеттик тилди үйрөтүү эки багытта жүрөт. Биринчи багыт жанагы чет өлкөдөн келген бөлөк улуттун өкүлдөрү үчүн алфавиттен нөлдөн баштап окутуу, бул 1 жыл 720 ичинде жүргүзүлөт. Ал эми экинчи багыт бул Кыргызстандын жарандары, ал кайсыл улуттун өкүлү болбосун, Кыргыз Республикасынын жараны болсо 1 жыл бою буга чейин 2 семестр кыргыз тилин окуп келишкен. Мына ушул жылдан баштап сентябрдан тарта эми 2 жыл, башкача айтканда 1-курста жана 2-курста 4 семестр кыргыз тили жана адабияты деген жаңы сабакты окуй башташат. Башкача айтканда, тил менен адабиятты куштун эки канатындай, кайыктын эки калагындай, төөнүн эки өркөчүндөй кылып биз эри шаркак жанаша окутууга басым жасайбыз. Демек бул окутуудагы, бул усулукмадагы эл аралык стандарттарга таянып, мурдакы чет өлкөлүктөрдү окуткан сыяктуу эле балдарды кызыктырып, алардын тилин өстүрүш үчүн сабатты жаздырып, туура сүйлөш үчүн колдон келишинче тереңдетип окутканга аракет кылабыз. Башкача айтканда, тил үйрөтүш үчүн балдардын дилин ойготуш керек. Көбүрөөк алардын мекенчилдик сезимин козгоп, өздөрүнүн эне тилин сүйүүгө болушунча басым жасайбыз. Ошол жерде көп жылдан бери эмгектенген мугалимдердин даярдаган китептери бар, колдонмолору бар, басмага чыга элек колдорунда көтөрүп жүргөн кагаз түрүндө материалдар бар. Ошолордун негизинде биз балдарды болушунча кызыктуу жана кызыл сызыктуу сабак менен сугарганга аракет кылып атабыз.
Алтынбек, ошол адистештирилген мисалы материалдарды кайдан аласыңар? Ошол эле журналистика факультети же болбосо инженерия факультети үчүн керектүү?
Мисалы үчүн бизде 47 бөлүм бар адистешкен. Экономисттер бар, тигил финансисттер бар, түркологтор бар, тарыхчылар бар, сиз айткандай журналисттер бар, ветеринарлар бар. Ар бир бөлүмдүн өзүнө ылайыктуу адистик материалдарды, адистик тексттерди биз өзүбүз баягы жүн тиштеген чымчыктай болуп көнгөн жактан алып келип, интернеттен алабыз, китептерден алабыз,
өзүбүз
жазабыз, которобуз, кыскасы күнү түнү иштейбиз да өзүбүз даярдайбыз. Ошол баягы эл аралык стандарттарга таянган китептер бар да, англис тилин үйрөткөн, түрк тилин үйрөткөн, немис тилин, кытай тилин, орус тилин үйрөткөн методикаларга карап, ошолорго таянып, ошол эле учурда кыргыздын улуттук колоритин дагы унутпай, экөөнү аралаштырып синтездеп, анан ортодон ошол жаңы методиканын үлгүсүндөгү материалдарды өзүбүз даярдайбыз мугалимдер. Башкача айтканда, сабак дагы өтөбүз, ошол эле учурда китеп дагы жазабыз, материалдарды дагы даярдайбыз, күнү түнү тынымсыз иштейбиз балдар менен. Себеби аларга адистик материалдарды, адистик тексттерди бериш керек.
Жылдыз айым, ушул жерден сизге дагы бир суроо пайда болуп атат. Мына жогоруда көрдүңүз, эл аралык университетте 2 жыл окушат да кыргыз тилин. Ошол эле кыргыз мектепти же болбосо Кыргызстанды бүтүргөн балдар да. Сиздерде кандай бул маселе?
Бизде
мамлекеттик тилди окутуу канча семестрга чейин болот? Анан кандай ыкмаларды колдоносуздар?
Мамлекеттик тилди бул жалпы окуу жайларда стандарт болуш керек. Бул 2 жыл, 2 жыл окушат гуманитардык сабактарды. Андан кийин 3-курстан баштап бул адистик сабактар боюнча кетишет 5-курска чейин. Адистик сабактар бул 1-курстан 5-курска чейин кетет. Ошол кыргыз тили сабагы бул 1 жыл 2 семестр жүрөт. Кыргыз тил сабагы.
Гүлнара айым, бул учур жетиштүүбү ушунча убакыт? Кандай деп ойлойсуз?
Деп ойлойм, алгач бул суроого жооп береден мурун мен жогоруда ошо Манас университети чындыгында эле бүгүнкү күндө тилди үйрөтүүдө чоң методикалык база экендигин моюнга алышыбыз керек. Бирок ошол учурда эле Алтынбек мырза айтып кеткендей, бизден мамлекеттик берки жогорку окуу жайлары менен бул түрк университетиндеги сааттардын берилиши, шарттардын болушу такыр айырмаланат да. Мына ошол Манас университетиндеги мүмкүнчүлүк мамлекеттик мекемелерде көп анча эмес. Ошондой эле сиз туура суроо бердиңиз. 1 жыл, 1.5 жыл, бул ал эми ар бир университет өздөрүнүн ичинде дагы өздөрүнүн түзгөн окуу планына ылайыкта түзүлүшөт дагы. Кээ бир жерлерде 1.5 жыл, кээ бир жерде ушул 2 жыл менен аякташат да. Анан быйыл жана улуттук программаны аткаруу максатында кыргыз тили, адабияты, Кыргызстан тарыхы, географиясы комплекстүү сааттар киргизилген. Мына ошону алканда 1 жыл окушту, 2-жылдын жыйынтыгы менен булар сынак тапшырыш керек, комплекстүү тесттөрлөө. Ошону менен жыйынтыкталат да. Мамлекеттик тил адиси катары мен бул жетишсиз деп ойлойм. Булар кесиптик кыргыз тилин үйрөнүш керек. Медиктер медициналык терминдерди эки тилде билиш керек. Ал айылга барып калышы мүмкүн. Чеке белки айыл жергесине барып медик болуп барып калышы мүмкүн. Шаарда деле шаарда болуп калышы мүмкүн. Мисалы ошол эсибизде болсо керек, ошол Ош Кооз калагында айрым психологдор барып эл менен контакт түзө албай келишти. Себеп дегенде ал жакта алар орусча сүйлөй албай, бияктан баргандар кыргызча сүйлөй албай дегендей ортодо контакт жок, сүйлөшө алышкан жок. Мисалы юристтер эмне үчүн эки тилде соттоого болбосун, жактоого болбосун? Ошондуктан кесиптик кыргыз тили бул эки жыл менен аяктап калбаш керекми? Биз ушуну айтып эле келатабыз да, мамлекеттик тил адистери ушул бешинчи курска чейин негизи улуттук программада туура белгиленген окуу жайды бүтүрүп жатканда сынак тапшыруу деген киргизилген да. Биз ошо келечекте ушуга барышыбыз керек деп ойлойм. Негизичи эки жыл менчи аздык кылат.
Чоң рахмат тилекке каршы, биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биз бүгүн мамлекеттик тилди, башкача айтканда кыргыз тилин окутуу боюнча бир катар эмгектер жарык көргөн, алардын мааниси, максаты тууралуу талкуу жүргүздүк. Ага билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова, кыргыз түрк Манас университетинин кыргыз тилин чет элдиктерге окутуу боюнча ага окутуучусу Алтынбек Исмаилов жана Бүбүсара Бешиналиева атындагы көркөм өнөр институтунун режиссура жана актердук чеберчилик кафедрасынын жетекчиси Жылдыз Искендерова катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.